Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 8-nji iýuny hepdeniň seýşenbigini eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanda psihiatrlaryň aýlygy kemeldildi, pandemiýa garşy göreşýän lukmandyra goşmaça hak tölendi. Marda ussy howada suw çüdürümleri işlemeýär we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzeliklerden dinleýän bolaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşelýärin. Bönnäçe guramanyň habar bermegine görä halkara polisiýasy guramaçylykly jinayetçiligi garşy dünýäde iň çalyşyrymly çäretini amala aşyrypdyr. Häkimetler 18 ýurdy öz üçin alýan giň operasiýada ýüzlerçe terrorçy toparyň mafiýa guramasynyň we motorly jinayet toparlarynyň ýüzler çagdasynyň tutsak edilendigini habar berdiler. Iron Sight operasiýasy diýilip atlandyrylýan çäre enjime ýurdun şol sanda Birleşen Ştatlaryň Ýewropa döwletleriniň, Awstraliýanyň we Täze Zelandiýanyň kanun goraýjy edaralarynyň arasynda 3 ýylyň dowamy dalınıp barlan hizmetdaşlığı esaslandı. Avstraliyanın ve Täze Zelandiyanın hakimetleri bütün dünyada quramaçılıklı cinayetçılığı ağır zarba hükmünde hesetlendirilen çarelerin neticeleri var da ilkinci olup xabar verdiler. Европол ва ФБР курамаларының өз регионларында операциялар барыда жекме-жек мәгълүмат бермегіне соңырақ қарашылар дине Австралияда кечірілген операцияның чагында 224 адама айыплама белдірілді. Тәзі Зеландияның ва Австралияның полициясы ФБР курамасының аном атлы япық дигитал программасыны дөрөдөнлүгіне ва гуман эдилген жинаятчыларын оны хопсыз улгам өдіп уланмагыны казананлыгыны хабар бердилер. Түркменстанның миграция барыда канунна ватанна кайтып билмеген раятлар паспортларының мөклетінің ұзалдылмағына дегішілі үткөтмә керзілді. Қадылыштырыжы дүзгін 8-нжі юнда бейтарап Түркменстан ғазетінді чап еділді. Түркменстанның райатларының дашыр юртларды вақтлайынша яды хемейшілік яшиян халатында олыр. Өзлеріне қарашлы олмадық тебәплері өрі Түркменстаны ғайдып білмейен яғдейінді көзі яды мөклеті ғутаран яды ғутарып барен паспортлары Түркменстанның президентінің қарары етасында ұзалдылып білінер, дейліп қануына қошылан үткөтмеді айдылар. Паспортлары узалтмагын анык тертибини кескетлеген дүзгүнлөр энтек чап эдилмеди. Түркмөнстан дашар юрлардагы кыраятлардын саны барада ресмий статистиканы чап этмейер. Бу аралыкта Түркмөнстандын дашар юрлардагы дипломатик миссиялары түркмөн раятлардын паспортларын тәдилеп бермейер. Şu себептен дашар юрлардагы түркмөнстандардын энчемети йыллар бою документсиз калыяр. COVID-19 pandemiýasy türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hasam agyrlaşdyrdy. Diňe bir Türkiýede adamdan 14 000 türkmen migranty bir kanun ýaşaýar. 5-nji ýunda Türkmen News garaşsyz neşri daşary işler ministrligindäki çeşmesine salgylanyp ýakyn wagtda Türkmenistanyň konsulluk edaralarynyň pasportlaryň möhletini 2 ýyllyk uzaldyp başlajakdygyny habar berdi. Owanstandan gelip gowşýan habarlarda Talibanyň Owanstanda ýene bir etrap merkezini ele geçirenligi aýdylýar. Bu ýagdaý gozalanyňçy toparyň ýurtdan halkara goşunlarynyň çykarlyan döwründe gazanan üstünliklerine goşunt goşdy. Hopsuluk çeşmesiniň 8-nji ýunda adatlyk radiosyna beren habaryna görä, hökümet güýçleri Demirgazyk Faryab vilayatynyň döwlet awat etrabynyň merkezini elden berip, golaýdaky bir ýere ýyza çekilipdir. Vilayat kengeşiniň agzasy Abdul Ahad Alibek Tebitdäki telekommunikasiýa ulgamynyň işlemi ýandygy sebäpli howpsuzlyk güýçlerini onlar çagdatynyň ykbalynyň nämälim galýanlygyny aýtdy. Owgan resmiýeti gowry ýer goldawynyň mümkin däligini sebäbi ähli ýollara Talibanyň gözegçilik edýänligini habar berdi. Birleşen Ştatlar we beýleki NATO goşunlarynyň 1-nji maýda resmi taýdan ýurtdan çykarylyp başlaly bäri Owganystanyň bir näçe trawy Talibana tabin boldy. Owgan resmiýetleri 6-njy iýundan başlap 7-nji iýuna çenli Uruzgan we Badghis welaýatlarynda adamdan 2 trawyň Talibanyň eline geçenligini aýdy. Diýerler şeýleder resmiýetler soňky 24 agydyň dowamında Paktia, Baglan, Nangarhar, Logar we Badghis welaýatlarynda 70-den gowrak Taliban söwüşçüsiniň öldürilendigini habar berdiler. Bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy ýene-de baý ýurtlaryň ýolbaşçylaryny Birleşen Milletler guramasy tarapyndan goldanýan COVID-19 wagtsyna planyna görä ösýän ýurtlar üçin sanjymlaryň el ýeterliligini ýokurlandyrmagy ýardym bermäge çagyrýar. Bay yurtların uly 7 toporunun liderleri şu heptanın ahirinde Britanya'da duşuşarlar. Bu yerde pandemi ve garip yurtlar üçin sancımlar meselesini sağlaşıklı çözmüklük gün tertibinde olar. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının baş müdiri Tedros Ghebreyesus 7. yunda kaz köp pul soğramak varadaki kayışını tezeden öngü sürdü ve dünyanın garip yurtlarına insanperver kömögünü ilan etti. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.